SBS Radio.
Vite rifinanciarsi al disandrushime in finanza tua e personale. Società bankare australiane thot se kodi saj i ri i praktikave bankare që të hynë fuqi në një kurik është më i fuqishmi ndonjëherë. Premtohet se kodi do sjell mbrojtje më të madhe për të gjithë klientët pas të gjeturave të komisionit mbretëror në industrinë bankare. Djekim kronikën. Vite rifinanciar sjell me vete një kod të ri të praktikës bankare. Kodi përmban një grup standardesh të zbatueshme që klientët, bizneset e vogla dhe garantuesit e tyre mund t'i presin nga bankat australiane nga hëna një korrik. Shoqata bankare thot se ka rishikuar kodin për të përmbushur më mirë pritjet e qytetarëve, pasi një komision mbretëror paraqiti raste tronditëse të sjelljes së papërgjegjshme në këtë industri nga bankat. Drejtori ekzekutiv i qendrës ligjore për të drejtat financiare, Karen Cox, shpjegon disa nga aspektet e reja të kodit.
There are some commitments in there that will be very beneficial to consumers. For instance, there are.
Këtu kemi disa detyrime për bankat që të kujdesin për klientët e pambrojtur. Për shembull, ka dispozita rreth shitjes së siguracionit të kredis konsumatore, që në vitet e kaluara kemi pasur disa probleme të tmerrshme, ku klientëve i u janë shitur produkte plotësisht të papërshtatshme që nuk ju sjellin klientëve mbrojtje, pra siguracione që nuk sjellin asnjë dëmsh problem. Kodet sjellin të mira edhe për bizneset e vogla, të cilët tani do kenë kontratat e thjeshtësuara të kredisë dhe periudha më të gjata të njoftimit për ndryshimin e kushteve të kredisë. Drejtori përgjithshëm i shoqatës së biznesit të vogël të Australisë, Peter Strong, thotë se burokracioni dhe sigurimi i një huaje mbetet një ndër sfidat më të mëdha për bizneset e vogla.
The code will make a difference for those who get a loan. It'll make a difference to those that need.
Kodi do të sjell dallimin për ata që marrin një hua. Ai do mundson që më lehtë huamarrësit të ankohet dhe të përballet me huadhënësin, në këtë rast bankat. Por në këtë moment çështja më e madhe është se bankat nuk japin hua, thot ai. Në aspektin e financave personale, tashmë bankat nuk do të jenë më në gjendje të ofrojnë rritjen e pa kontroluar të tavanit të kartelave kreditore. Konsumatorët do të jenë në gjendje të ulin tavanin e kreditit në kartelat e tyre dhe të mbyllin llogaritë e tyre të kartelave online, pra në internet. Kurse garantuesi nga një koriku do të duhet të kuptoj plotësisht detyrimet e përfshira në dhënjën e kredisë. Do të futet një periudhë ftofjes, ndërimit të mendjes e detyrueshme prej 3 ditësh dhe garantuesi gjithashtu do të njoftohen për ndryshimet në rrethanat e huamarrësit, sikurse janë vështirësitë financiare me të cilat huamarrësi përballet. Karen Cox thot se ndërsa ndryshimet janë pozitive, këtu ka edhe më shumë punë për të bërë, për të ndryshuar kulturën e sektorit bankar.
Look, the code is only one small part of, I think, a huge.
Kodi është vetëm një pjesë e vogël e një pune të madhe që duhet bërë. Ka ndryshime ligjore që na duhen, ka ndryshime kulturore dhe rregulla të reja që na nevojiten. Kodi është e rëndësishëm, por sigurisht që nuk do ta ndryshojë tërësisht botën e industrisë bankare, thot ajo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.